Studovna.
Studovna.
Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
Jak vypadá studium na Českém vysokém učení technickém v Praze a jaké to je získat Nobelovku pro juniory? To dneska probereme s úspěšnou studentkou a taky vědkyní Dominikou Burešovou. Vítej ve studovně.
Děkuji za pozvání.
V první řadě gratuluju k tak významnému ocenění, ještě si o něm budem povídat. Mě by zajímala tvoje cesta na fakultu elektrotechnickou na ČVUT, protože ty jsi přešla z právnické fakulty a začala studium na otevřené informatice, tak co tě k tomu vedlo?
Tak já jsem to studium na právnické fakultě ukončila ve čtvrtém ročníku, protože se přiznám, že mě to moc nebavilo. Mě bavil prvák, druhák, kdy se probíraly teoretické předměty, jako třeba filozofie, sociologie, psychologie, teorie práva. Tam jsem byla jako ryba ve vodě, ale jakmile to přecházelo do právní praxe, tak mě to přestávalo bavit. A ten zlom nastal asi na obchodním právu, které mi do té hlavy nelezlo, moc mě to opravdu nebavilo. A i s tou společností na té právnické fakultě jsme nebyli úplně na stejné vlně, nebyli jsme stejné povahy, takže jsem se rozhodla to ukončit a já už jsem do prostředí logických soutěží nebo nějakých šifrovaček utíkala od druháku a mě už více lidí přesvědčovalo, ať tu matematickou nebo informatickou kariéru zkusím, takže předtím to úplně nešlo, protože jsem byla na právech, ale už jsem na nich nebyla, tak jsem si řekla, já tomu dám šanci, opravdu to zkusím.
A jaký byl ten přestup, jak jsi se vlastně připravovala na to, že začneš úplně v novém oboru?
No, to bylo trošku těžší, protože já jsem sice měla dobrý gympl, ale už to bylo poměrně dávno, co jsem ho absolvovala, takže jsem radši šla na přípravný kurz z matematiky, vlastně jak na matematické, tak technické školy se přijímá na té z matematiky. A musím říct, že na první hodině jsem byla oproti ostatním, co ten gympl právě ukončili, trošku pozadu. A na druhé hodině jsem je dorovnala, na třetí předehnala a potom už i vedoucí té přípravky mi začal říkat, že určitě jsem typ, co má dělat matematiku. Takže pak už to bylo jasné, že opravdu tu univerzitu zkusím.
Jak jsi potom vybírala, kterou tu univerzitu nebo kterou tu fakultu a jaký obor?
Tak já jsem nebyla úplně rozhodnutá, jestli to bude matematika nebo informatika, protože ty informace, co jsem o tom měla, nebyly nějak obsáhlé. Jako hodně lidí mi říkalo, informatika je matematika a jazyky, a mě jazyky šly. Takže vlastně jsem neměla ostrou preferenci, co z toho, a šla jsem na dny otevřených dveří na různé matematické a technické školy a mě nejvíc zaujal program, co měli na DOD OIčkáři, protože měla jsem z toho dojem, že když je ten student šikovný, tak se může zapojit v podstatě do čehokoliv. Že tam není takové rozškatulkování, že bakalář se jenom učí, magistr už dělá něco zajímavějšího, až doktorant dělá vědu, ale že už i bakalář tu vědu může dělat, když to studium zvládá a když je na tu vědu šikovný.
A to se ti potom i potvrdilo?
To se mi potom i potvrdilo, no. Ale musím říct, že na druhý pokus. Já jsem poprvé zkusila výzkumnou laborku na programování, tam to zase takový žádný zázrak nebyl a potom jsem se našla díky matematickému minoru, díky kterému jsem si našla svého školitele a potom i výzkumnou skupinu, která se zabývá matematikou.
Působí to na mě tak, že si ten svůj srdcový obor našla až na té vysoké. Tak ano. Co bys poradila někomu, kdo to své zaměření taky ještě pořád hledá?
Určitě bych lidem poradila, že stojí za to si zkusit nějaké prvácké předměty z prvního semestru na univerzitě, protože ta univerzitní látka je tak odlišná oproti středoškolské, že člověk může mít pocit, že na střední mu něco strašně jde. Může se to potvrdit i v nějakém přijímacím testu a potom na té univerzitě zjistí, že to je o něčem jiném a může být z toho zklamaný. Jako příklad berme třeba ty práva. Já jsem si myslela, že práva jsou o něčem úplně jiném, než ve skutečnosti jsou. A vlastně jak to skutečné právo vypadá, to jsem se dozvěděla až třeba na začátku třeťáku. Takže fakt ty lidi by si ty předměty měli zkoušet a měli by se bavit s těmi studenty přímo té univerzity. A potom se rozhodovat.
Za krátkou dobu si dosáhla významných výsledků v tom oboru. Jak se ti to podařilo, na co jsi se zaměřila?
Tak ono se to rozjelo díky předmětu maticový počet právě na matematickém minoru OI, který vedl pan profesor Pavel Pták. Tam to bylo tak, že těch studentů je málo, 4 ve třídě třeba, a on si každého tak nějak testoval sám, takže mi zadával extra úkoly, potom mi zadával ještě úkoly nad rámec předmětů, pak i otevřené problémy a pak vlastně přišla nabídka spolupráce. A tam se vlastně ten talent probudil v plné síle a rozjel. Opravdu musím říct, že tomuto vedoucímu vděčím za mnohé.
Takže bys řekla, že i ten učitel je tam velmi důležitý na té škole jako faktor, který tě ovlivnil.
Jeden z nejdůležitějších. Jakože samozřejmě dobrý učitel nedokáže všechno, ale dobrý učitel, jakoby na rozdíl od toho žáka, zná tu teorii doopravdy, a pokud dobře odhadne toho žáka, tak ho nasměruje přesně tam, kde on má ty schopnosti. Takže jakoby místo, aby tak nějak se motal a hledal, tak s dobrým školitelem jde rovně a ten rozdíl, co to dělá, je veliký.
Takže vlastně od toho druhého ročníku už jsi se vydala takhle cestou té matematiky.
Ano, ano.
Za bakalářku, ve které jsi se věnovala teoretickému výzkumu kvantových logik, si mimo jiné tedy získala i prestižní mezinárodní ocenění The Global Undergraduate Awards 2023, přezdívanou také Nobelovka pro juniory. Co obnášela tvorba tvojí bakalářky?
Bakalářka je vlastně složená z několika výzkumných článků, na kterých jsem právě spolupracovala s panem profesorem Ptákem už od toho druháku. Jeden článek mám samostatný, takže vlastně jsem vzala to, co jsem dosud udělala, ještě to nějak vylepšila, rozšířila a podala to. Tam jakoby nebyla v té době nějaká strategie, jak tu soutěž vyhrát.
Takže tam se musíš sama aktivně přihlásit a splnit nějaké úkoly, nebo jak to funguje?
Tam se musím sama přihlásit, nemůže mě tam dokonce přihlásit někdo jiný. Ten student se tam musí přihlásit sám a musí tam podat práci, která vznikla v době bakalářského studia a která byla hodnocena stupněm, a to jsou vlastně jediné požadavky.
A proč jsi do toho šla? Co dalšího tě motivovalo?
V procesu té tvorby jsem neuvažovala o tom, že půjdu do nějaké soutěže. Potom, když jsem čím dál víc jakoby si uvědomovala, že ta bakalářka kvalitní je, tak jsem začala uvažovat, že to uplatním. A z vícero soutěží jsem si vybrala tuto, protože má double blind systém. To znamená, že hodnotící panel neví, koho hodnotí, a soutěžící neví, kým je hodnocen, a mě velice zajímala ta objektivní zpětná vazba ve světové konkurenci. Chtěla jsem si vlastně sama zjistit, kde ty moje schopnosti leží bez nějakého biasu.
Tak to se ti potvrdilo, že ta práce byla opravdu kvalitní. Co dalšího ti to ocenění přineslo? Jsou to nějaké už jako pracovní nabídky nebo další dveře ve výzkumu ti to otevřelo?
Pracovní nabídky přichází ze zahraničí, přichází i nabídky studia na jiných univerzitách. ale já zůstávám a chci zůstávat v naší výzkumné skupině, protože se řídím takovým heslem, že když něco funguje a dokonce když to funguje takhle, je dobré se té cesty držet. Ale budu navazovat spolupráci ještě s jedním výzkumníkem, ale nebude to tak, že se někam přesunu, ale že napíšeme článek jako s mým kolegou z Prahy a ještě s tím zahraničním výzkumníkem.
Ještě by mě zajímalo to studium samotné, té otevřené informatiky. Čím je to specifické?
Tak OIčko je specifické v tom, že nejenom, že těm studentům, jakoby, jak to říct, že nejenom, že nebrzdí v tom, aby do toho výzkumu šli, ale ono je v tom přímo podporuje. Že ty laborky se těm studentům sami nabízejí a na tom OIčku ví, chceš do výzkumné laboratoře, pojď k nám, zkus to. Že OIčko a zejména Karlák prostě je o výzkumu.
A jak to potom funguje v takové výzkumné skupině? To máš to své studium, chodíš na nějaké přednášky a potom, nevím, odpoledne chodíš do té výzkumné skupiny. A jak to funguje pro někoho třeba, kdo by měl zájem se věnovat výzkumu?
Tak, bohužel mám špatnou zprávu. Studijní plán tím nijak benevolentnější nebude. Český školský systém bohužel nemá mechanismy, jak dosáhnout toho, aby ten student se tomu výzkumu mohl věnovat skutečně naplno. Takže to dělá nad rámec školy. A většinou ti vedoucí těch laborek jsou k časovým možnostem poměrně benevolentní, takže nenutí dělat něco, když ví, že mají výuku. Můžou si to dělat klidně z domova, můžou si to dělat klidně večer.
Co tě baví na studiu na ČVUT? Protože pokračuješ tam i na magisterském studiu?
Ano. Mě baví ta otevřenost. Já se přiznám, že já nejsem nikdy jsem nebyla člověk, který dostane studijní plán nadrátovaný a všechno ho tam baví. A přes všechno se přenese a všechno mu jde. Něco jde hodně, něco mi jde tak nějak normálně, něco mi nejde vůbec. Mám problém být v rámci úzce vymezené škatulky a měla bych problém asi dokonce i v matematice. I tam by se určitě našlo něco, co mi nepůjde. A co na tom ČVUTu, teda konkrétně na FELu, mě baví, je právě to, že když člověku něco nejde úplně ideálně, tak to není zas taková tragédie. Nestává se, že kvůli jednomu předmětu z té školy vyhozen. Když je člověk z toho ČVUTu vyhozen, tak tam opravdu nějaký velký problém, pokud je ten student jinak kvalitní. A líbí se mi to, že FEL je spíš taková malá univerzita než fakulta. Že člověk studuje třeba informatiku, ale to zázemí nemá jenom v informatice, má i ve fyzice, matematice, informatice, elektrotechnice. Takže si studuje obor a potom si tu závěrečnou práci zapíše z katedry, co s jeho oborem samozřejmě souvisí, ale přesně ho nekopíruje.
Takhle jsi to opravdu měla i ty.
Tak jsem to měla já a tak to měla řada dalších. Já měl dalších pěti případech, kdy ty lidi studovali OIčko a měli matematickou bakalářku. No. A tohle to mě na té škole neskutečně baví, protože já si myslím, že tohle je ten správný směr. Mně by se třeba líbilo, kdyby povinný studijní plán vůbec nebyl, kdyby volitelné bylo úplně všechno a to tady není. Ale tohleto je tomu opravdu trošku blíž, než vidím na jiných univerzitách.
Co na tom studiu je nebo bylo těžké?
To studium je těžké, opravdu není zadarmo a třeba mě největší problém na OIčku dělalo programování v Cčku.
A jak jsi to překonala?
Těžko. Udělat implementační zkoušku z Cčka pro mě bylo těžší, než napsat článek, ale dala jsem jí na třetí pokus. No.
Takže jsou to prostě odsezené hodiny u počítání a u programování.
Jak pro koho? Podle toho, Jo, tam technika i matika je do velké míry u talentu, takže někteří spolužáci, kteří na to programování měli opravdu talent, tak neměli problém s programátorskými předměty, ale s matematickými třeba ano, já to měla naopak, ale málo kdy se stává, že ten student je tak šikovný, že se opravdu nezasekne, že nad něčím sedět nemusí. Každému se to stalo, já jsem si musela hodně odsedět to programování, se přiznám.
Magistra studuješ v oboru elektrotechnika, energetika a management. Ano. Čemu se věnuješ teď a čemu by ses chtěla věnovat do budoucna?
Tak já se chci věnovat pořád tomu samému, což znamená prohlubování expertízy v rámci výzkumné skupiny, ve které jsem, psaní výzkumných článků a tomuhle, no. Něco studovat musím, prostě nemáme tady systém, který nám dovolí jít rovnou na doktorát a vybrala jsem si obor, který je jakoby nejblíž tomu, co by mě bavilo a zároveň je dost volný na to, aby se nestalo, že se na něčem zaseknu a opravdu všeho musím nechat a musím ten předmět udělat, protože pro mě by to potom znamenalo, že musím třeba přestat psát článek, jenomže když přestanu psát ten článek, už ho nedopíšu nikdy, protože u těch matematických nápadů to funguje hodně tak, že člověk ten nápad má a v tu chvíli ho musí začít ověřovat, dokazovat. Jakmile si řekne, já začnu až za 2 týdny, tak už ztratí tu linku, už to nejde.
Takže se ti třeba stává, že večer před spaním tě něco napadne a musíš se to rychle jít napsat, nebo?
Ano.
Jaké to je být ženou vědkyní ve výzkumu? Je to stále prostředí, kde je více mužů, tak setkáváš se s nějakou nedůvěrou nebo s předsudky?
Dříve jsem se skutečně s nedůvěrou a předsudky setkávala, ani tak ne, teda na škole, spíš v okolí. A tam šlo občas o opravdu ošklivé řeči typu, že v porovnání s těmi kluky, kteří to dělají od 5 let, nikdy ničeho nedosáhnou a že bych ve svém věku měla uvažovat spíše o tom se vdát a mít děti, než o tom měnit obor. Samozřejmě to, že jsem odešla zpráv, to se nelíbilo nikomu z toho okolí.
To bylo jako z okolí, myslíš, jako rodinu, přátelé?
Rodinu, přátelé, tady mimo těch šifrovaček, co mě v tom podporovali, tak tam to bylo ze začátku opravdu nepříjemný. Bylo to tak nepříjemný, že jsem na nějakou dobu se musela odizolovat, abych se mohla věnovat tomu, co chci, ale v té škole bych řekla, že diskriminace, předsudky minimální. A pokud už pozoruju, nebo jsem teď už moc nepozoruju, ale dřív jsem pozorovala něco, co se dá vyhodnotit, že u žen bylo jinak než u mužů, tak to byly reakce na takovou prvoplánovou přímost. Já jsem třeba hodně přímý člověk, já řeknu ne jako ne a neřeknu to nějak zaobaleně, tak když to říkali mužští kolegové, tak to bylo v pořádku, tak to byl konec diskuze, beru na vědomí. A když jsem to třeba říkala já nebo jiné ženy, tak vždycky bylo a proč ne, že museli obhájit tu svoji pozici. Takže spíše takhle, že je trošku objektivně tlak na to, aby ty ženy jednaly jemněji než muži. To tak je.
Jak ses to naučila zpracovat?
Jak jsem se to naučila zpracovat, tak já jsem jaká jsem a spíš si to okolí zvyklo na mě, než že já bych změnila způsob komunikace. Ano, do nějaké minimální míry jsem ten způsob komunikace změnila, ale spíš to bylo tak, že jsem vysvětlila ostatním, já takhle funguju, já se tou sociální inteligencí ostatně neživím. Takže když mě něco nezajímá, tak na to neřeknu, když mě něco zajímá, tak na to řeknu ano a věci říkám na rovinu, protože si myslím, že je to tak nejjednodušší.
A když jsi tehdy se rozhodovala, že změníš ten obor a říkala si tedy, že jsi se setkávala s nějakými negativními reakcemi z okolí, co bys poradila někomu, kdo je třeba v podobné situaci?
takových bude, co budou v podobné situaci. A určitě bych jim poradila, ať na ty řeči vůbec nedávají. Ti ostatní lidé váš život žít nebudou, budete ho žít vy sami, jenom vy jste zodpovědný za rozhodnutí, který uděláte. A pokud vás něco skutečně baví, tak to pro Boha dělejte, vůbec se neohlížejte na to, co si o tom myslí okolí. To, že často to neví a oni ten život žít nebudou. Jo? Oni dokážou říct nějaký předsudek nebo nějaký canc, ale oni tím, že ho řeknou, tak si ten život nezničí. Takže pokud třeba opravdu cítíte, že chcete dělat přírodní vědy a setkáváte se s tím, že okolí vám pořád říká, jaká to je hloupost, že máte dělat humanitní vědy, tak oni tím strávějí chvíli času tím, že to řeknou, ale vy, když se rozhodnete, že poslechnete, budete dělat, co oni chtějí, tak tady se jedná už o váš život. Takže v první řadě vykašlat se na to, vůbec ty lidi neposlouchat. Těm, kterým to jde vysvětlit, tak to vysvětlit, těm, kterým to nejde, radši je ignorovat. A až se nastartuje nějaký zájem, začnou se nabalovat ti správní lidé, tak dává potom smysl se i nějak otestovat vlastně, jak to říct, jak až úspěšná ta cesta může být, ale mělo by to startovat tím zájmem, až pak by se asi mělo zkoumat, jak až vysoko to půjde.
Takže nakonec to dobře dopadlo a tedy není to vlastně konec ještě. Určitě máš teď v plánu nějaké další věci. Říkala jsi, že tady spíš ten výzkum a zůstat v Česku?
Tak ta matika má tu výhodu, že je mezinárodní, takže člověk je v Česku a spolupracuje s zahraničními výzkumníky. Vlastně všechny články, co píšeme, jsou zahraniční. Konference všechny, na které chodíme, jsou zahraniční, takže to je opravdu jenom o tom, že v tom Česku sedím. A to je úplně super věc. Třeba ta práva jsou lokální obor a kdyby člověk chtěl dělat práva v zahraničí, tak skutečně musí jít na školu do zahraničí, učit se to v zahraničí, dělat to v zahraničí. Ale tady vlastně v tom Česku může zůstat s tou skupinou a stejně dělat zahraniční matematiku. Takže chci zůstat tam, kde jsem a tak, jak to dělám. Jenom to prohlubovat, jít trošku dál, ale určitě se neplánuji přesouvat někam jinam a začít spolupracovat s úplně jinou skupinou. Nebo nedej bože změnit disciplínu, to ne.
Tak pojďme na závěrečný tip. Co bys poradila sama sobě, když jsi byla na střední škole?
Tak to už tady. Ty věci zazněly. První věc, já to teda zopakuji. V krátkosti první věc je rozhodovat se podle toho, co se učí na vysoké škole, a ne podle toho, jak si myslím, že to bude vypadat podle toho, co mě učili na střední škole, to znamená zkusit si předmět na výšce, bych věděl, o čem to je. A druhá rada je prostě přijmout zodpovědnost za svoji cestu a umět si víc prosadit, to znamená dát víc na sebe než na okolí.
Hostkou dnešní studovny byla Dominika Burešová. Děkuju, že jsi přišla a sdílela svůj příběh, svoje tipy a rady.
Já děkuji za příjemný rozhovor.
Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.